Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə Fərhad Əliyevə 10 il cəza verdilər. Məcburi köçkünlərə ayrılan vəsait 2 dəfə artırılacaq. Rusiyadan silah satışına heç kim mane ola bilməz, Vladimir Putin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fərhad Əliyevə 10 il cəza verdilər. Onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev isə 9 il verildi. Məhkəmənin qərarına əsasən həm Fərhad, həm də Rafiq Əliyevin əmlakı müsadirə olunur. Vəkil Elton Quliyev məhkəmənin tam ədalətsiz olduğunu deyib.
Bu məhkəmə deyildi, bu məhkəmə görüntüsüydü. Sadəcə olaraq bu işi diqqətdə saxlayanlar üçün, güya məhkəmə keçirildi demək üçün uzun-uzun sürdürülən, amma nəticə etibarilə yarımçıq bitirilən bir araşdırma idi, belə deyək. Araşdırma görüntüsüydü.
Elton Quliyev apellyasiya və Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də, onun qardaşı da dövlət çevrilişi kütləvi ixtişaşlar hazırlamaqda günahlandırılır. Həbsdən sonra Fərhad Əliyev həm də rüşvətxorluqda, dövlət əmlakını mənimsəməkdə qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergidən yayınmaq, vəzifə saxtakarlığında ittiham olunub. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu jurnalist Zeynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda təşkilat Fətullayevin həbsini pisləyir, onun yazılarına görə tutulduğunu bildirir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu qlobal şəbəkədir. Dünyanın 120-dən çox ölkəsindən olan redaktorları, mətbuat orqanları başçılarını, tanınan jurnalistləri birləşdirir. İnstitutun direktoru Johan Fritz deyib ki, Fətullayevin həbsi Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin daha da pisləşdiyini göstərir. Jurnalist Zeynullah Fətullayevə dünən 8 il yarım cəza verilib. Köçkünlərin Qarabağa qayıdışını nəzərdə tutan böyük qayıdış proqramı hazırlanır. Bunu Nazirlər Kabinetindən Qurban Sadıqov deyib. Sadıqovun sözlərinə görə sənədin üzərində 32 dövlət qurumu və beynəlxalq təşkilatlar işləyib. Proqram münaqişənin həllindən sonra 700 min Azərbaycanlının öz evinə könüllü qayıdışını nəzərdə tutur. Hələlik isə məcburi köçkünlərə verilən vəsait 2 dəfə artırılacaq. Qurban Sadıqovun dediyinə görə gələn büdcədə məcburi köçkünlərin vəsaiti 300 milyon dollara çatdırılacaq. İndi Nazirlər Kabineti köçkünlərə verilən çörək pulunun artırılması məsələsinə baxır. İlin sonuna kimi Azərbaycanda sonuncu 3 qaçqın çadır şəhərciyi ləğv olunmalı, 4000-dən çox qaçqın ailəsi yeni evlərə köçürülməlidir. Bunu da Qurban Sadıqov deyib. Rusiyadan silah satışına heç kim mane ola bilməz. Bunu isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugünkü çıxışında deyib.
Россия всегда строго соблюдала, соблюдает и будет соблюдать все международные обязательства.
Путин bildirib ki, Rusiya hərbi texniki sahədə bütün beynəlxalq öhdəliklərə, xüsusilə də ixrac nəzarət qaydalarına həmişə əməl edib, eləyir və eləyəcək. Rusiyaya başqa hansısa maneə yaratmağa yönələn istənilən cəhddə, bir tərəfli siyasi qiymətlərə əsaslanan cəhdlərə isə əhəmiyyət verilməyəcək və verilə də bilməz. Vladimir Putin. Rusiya xarici silah satışını genişləndirib. Birləşmiş Ştatlar 2006-cı ildə silah satan Rusiya dövlət şirkəti Rosabron Export'a sanksiyalar qoyub. Rusiya bu sanksiyanın qeyri-qanuni olduğunu bildirir. Rusiya seçkiyə nəzarəti məhdudlaşdırır. ATƏT bildirib ki, Rusiya parlament seçkisinə nəzarətə mane olur. Rusiya ATƏT-dən 70-ə qədər müşahidəçi istəyib. Göndərilən dəvətnamədə o da deyilir ki, ATƏT müşahidəçilərinin fəaliyyəti qısa müddətdə olacaq. 2003-cü il seçkisində ATƏT Rusiyaya 400 müşahidəçi göndərmişdi. Bu ilki seçkiyə Kreml cəmi 400 xarici müşahidəçi dəvət edib. Rusiyada parlament seçkisi dekabrın 2-sindədir. Gürcüstan Rus sülh məramlarının komandanının geri çağırılmasını istəyir. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burjanadze. Mən hesab edirəm ki, Rusiya çox qısa müddətdə bugün ya sabah general Sergey Çabanı geri çağırmalıdır. Çünki Çaban ilk gündən Gürcüstan ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərir. Yəni biz onun Gürcüstana gəlməyinə icazə verməmişik. Xüsusilə də dünənki hadisədən sonra Rusiya hökuməti tədbir görməli idi. Gərginliyə səbəb dünən Qamuxuri-də Abxazlarla münaqişə zonasında baş verənlərdir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə dünən Qamuxuri-də Rus sülh məramları Gürcü polisinə hücum edib 5 zabiti döyüblər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Fərhad Əliyevə 10 il həbs cəzası verildi. Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvələri Gürcü polisini döyəndə Saakaşvili gəlib bunun üstünə çıxıb. Abxaziyanın sərhəddində nə baş verir?
Polislərimizin döyülməsinə görə həm üzrxahlıq gözləyirik, həm də gözləyirik ki, bütün provokasiyalara son qoyulacaq.
Jurnalist bu qədər həbs cəzasını doğrudan mı yazıya görə aldı? Ətrafında bu qədər mif dolaşan Eynullah Fətullayev kimdir?
Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və mən bilmirəm bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur.
Qaz işlətməyənə niyə bu qədər qaz pulu gəlir? Bəlkə keçmiş nazir düz deyir, yuxarılar öz xərclərini aşağıların ayağına yazır.
Prokurator başçı pullar yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğacdaşmamışdan əvvəl 206 mat borcunuzdur.
Müxalifət seçki sistemləri fondunu Amerika təşkilatı AFS-i niyə boykot eləyir?
Və onlar hər zaman hökumətin mövqeyindən çıxış eləyirlər və o cümlədən keçirdəkləri sorğular da bir qayda olaraq hökumətin mövqeyini müdafiə eləyən qərəzli yanaşmalardan müşahidə olunur.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 10 il həbs cəzası verildi. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov hazırda verilişimizin qonağıdır. Axşamınız xeyir, İsaxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İsaxan bəy, bugün çıxarılan hökmdən siz razısızmı? 10 il həbs cəzası yüngüldür, ya ağırdır? Ümumiyyətlə, ədalətlidir mi?
Xeyr, qətiyyən razı deyilik. Çünki müdafiə tərəfi olaraq biz mövqeyimizi məhkəmənin 4 oktyabr 2007-ci ildə keçirilən iclasında bildirmişik. Məhkəmənin bu hökmü tamamilə qanunsuz, əsassız və ədalətsiz bir hökm idi. Məhkəmə ancaq onun araşdırması gedişində tədqiq etdiyi sübutlara əsasən hökm çıxara bilərdi. Məhkəmə isə bunu etməkdən yayındı, çünki məhkəmə araşdırmalarının gedişində istintaqın irəli sürdüyü ehtimallar və sübutların puçluğu öz əksini tapdı və müdafiə tərəfi buna nail ola bildi. Lakin cinayət prosesi üçün xarakterik olan tərəflərin çəkişməsi və bərabərliyi prinsipləri pozuldu. Bizim hüquqlarımız ciddi şəkildə məhdudlaşdırıldı. 40-dan çox vəsatət qaldırdıq. O vəsatətlərin yalnız 4-ünün özü də qismən təmin olunması elan edildisə, onlar üzrə də heç bir nəticə biz əldə edə bilmədik.
İsaxan bəy, bu işdə 1287 zərər çəkən var, cinayət işinin ümumi həcmi 93.000 səhifədən çoxdur. Yəni, bunların hamısı mı elə əsassız idi?
İnanın ki, hamısı əsassız idi. Məsələ burasındadır ki, bu cinayət işləri bu tərəzidə çəkiləcək bir iş deyil. Ədalət mühakiməsinin tərəzisi tamamilə başqa yanaşma tələb eləyir. Burada 1287 yox, 1247 nəfər zərər çəkən qismində tanınmışdı, 650 nəfər şahid qismində, yəni 2000-dən artıq adam bu iş üzrə ittiham tərəfindən cəlb edilmişdi və bu 1347 nəfərdən məhkəmə araşdırması vaxtı 600 nəfərdən bir qədər artığı, o cümlədən iş üzrə cəlb edilən mülki cavabdehlərin 151 nəfərindən 150 nəfərindən 51 nəfəri dindirildi. Və dindirilən şəxslərin, bu zərər çəkən qismində tanınan şəxslərin əksəriyyəti dövlət özəlləşdirmə paylarını vaxtında müraciət etməmələri səbəbindən almayan güzəşli təbəqiyə mənsub olan şəxslər idi. Və bu şəxslərin böyük əksəriyyəti vaxtında müraciət etmədiklərini və bu səbəbdən də özəlləşdirmə paylarını almadıqlarını iddia etdilər. Yəni, bu şəxslərin sayının çox göstərilməsi sadəcə olaraq bu cinayət içində bir görüntü yaratmaq xatirinə edilən hərəkət idi. Müdafiə tərəfi isə cəmi 30 nəfərin şahid qismində prosesə cəlb edilməsini istədi və çox sayılı vəsatətlər verdi. Ancaq o onların heç birisi təmin edilmədi.
Saxan bəy, elə bir bənd oldu mu ki, sübutlar sizi qane eləsin?
Xeyr, sübutların bizi tam qane elədiyi elə bir ittiham bəndi olmadı.
Saxan bəy...
Elə bir...
Bir sualım da var. Yəni, indi siz bu qərarı yəqin ki, Ali Məhkəmədə, Apellyasiya Məhkəməsində yenidən baxılmasını xahiş eləyəcəksiniz. Yəni, tama görə Fərhad Əliyev hətta Ali Məhkəmənin, Apellyasiya Məhkəməsinin torpaqlarını mənimsəyib.
Yəni, axı, bəli, söhbət Zahid Xəlilov küçəsi 540-cı məhəllədəki ünvandan gedir. Əgər bu doğrudan da belədirsə, bu günləri həmin obyekt kimin mülkiyyətindədir? Əgər ittiham iddia eləyirsə, bu Fərhad Əliyevin mülkiyyətidir, onda Fərhad Əliyev mülkiyyət hüququnu bərpə eləsinlər və sonradan o başqa adam tərəfindən mənimsənilsin. Fərhad Əliyevin bu obyektdə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hazırda orada apellyasiya və ali məhkəmələr yerləşibdir. Və şübhəsiz ki, biz birinci instansiya məhkəməsinin bu hökmündən bayaq dediyim əsaslara görə, yəni onun qanunsuzluğu, əsasızlığı və ədalətsizliyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət təqdim edəcəyik. Eyni zamanda biz Strasburg'a şikayətimizi davam etdirəcəyik.
İsaxan bəy, bəs dövlət çevrilişi, o ittihamı nə oldu?
Bu sualı cinayət təqibi orqanına ünvanlamaq lazım idi. Əfsuslar olsun ki, onlar belə polemikaya heç bir diqqət yetirmirlər və həvəs göstərmirlər buna. Və biz ancaq onların günahı ucundan bir qədər belə monoloq söyləməyə məcburuq. Halbuki biz dialoq tərəfdarları olan adamlarıq. Dövlət çevrilişinə bağlı olan cinayət işi ayrıca icraatda onlar yönü dayandırıblar. Və o cinayət işinin materiallarıyla əvvəldən axıra qədər heç kəs tanış deyil. Və hazırki cinayət işi də o cinayət işindən ayrılmışdı. Və cinayət işində Fərhad Əliyevin yeganə bir ifadəsi var idi. Biz o yeganə ifadənin alınmasını xahiş etdik, ancaq məhkəmə bunun alınmasını da bizə rəva görmədi.
Çox sağ olun, İsaxan bəy. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Verilişimizin qonağı vəkil İsaxan Aşurov idi. O, Fərhad Əliyevin vəkilidir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə məhkəmə 10 il həbs cəzası verdi. Verilişimiz davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gürcüstanın Qamuxuri kəndində Rusiyalı sülhü mühafizə qüvvələri Gürcü polisini döyəndə Gürcüstan prezidenti gəlib bunun üstünə çıxıb. Qamuxuri kəndi Abxaziyadan qıraqdadır. Saakashvili Rusiyalı hərbçilərin komandirinə deyib ki, bizim səbrimiz tükənir, provokasiyalara son qoyun. Abxaziya ilə sərhəddə nə baş verir? Röşən Qəmbərova qulaq asaq onun reportajına.
Polislərimizin döyülməsinə görə həm üzrxahlıq gözləyirik, həm də gözləyirik ki, bütün provokasiyalara son qoyulacaq. Bu, Gürcüstan hakimiyyətinin qəti mövqeyidir. O ki, qaldı Rus sülh məramlılarının gələcəyinə, bununla bağlı tezliklə bəyanatımız olacaq. Amma əgər belə bir insident yenə təkrar olunsa, siz Rusiya və Gürcüstanı çox böyük bir provokasiyaya çəkmiş olacaqsınız.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bütün bunları Rus sülh məramlarına deyir. Bu, həmin sülh məramlardır ki, dünən Gürcü mənbələrinə görə Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Abxaziya arasında neytral zonada 5 Gürcü polisini tutub döyüblər. Saakashvili də bunu eşidər-eşitməz durub xüsusi təyinatların müşahidəti ilə vertolyotla gəlib hadisə yerinə. Prezident gələnəcən Gürcü əskərləri ilə Rus sülh məramları arasında qarşı duruma da olub. Gürcülər öz polislərini azad eləmək istəyiblər, Ruslar isə havaya atəş açıblar. Saakashvili gələndən sonra isə onun ətrafındakı xüsusi təyinatlarla Rus sülh məramları əlbəyaxa da olublar. Bu qarşı duruma kameralar qarşısında baş verib və sonradan həm Gürcü, həm də Rus televiziyasında göstərilib. Sülh məramların rəhbəri General Çabansa deyir ki, Gürcü polisləri onları təxribata çəkiblər.
Patrulyo, podyexala qrupa predstavitelya MVD.
Bizim patrola Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı yaxınlaşıb, onlar sülh məramları hədələməyə başlayıblar. Deyiblər ki, zirehli maşınımızı yandıracağıq, özünüzü də gülləyəcəyik. Bundan sonra cəhd olub ki, bizim patrolun rəhbərini işindən kənarlaşdırsınlar. Bundan sonra patrolun rəhbəri əmr eləyib ki, hücum eləyənlər zərərsizləşdirilsin.
General Çaban Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze isə bugün deyib ki, Rus sülh məramlarının rəhbəri ölkəni tərk eləməlidir.
Я считаю, что Россия должна максимально короткие сроки, буквально сегодня-завтра,
Hesab edirəm ki, Rusiya öz sülh məramlarının komandanı Çabanı mümkün qədər tez ya bugün ya da sabah geri çağırmalıdır. Çünki onun Gürcüstan ərazisində olması lap əvvəldən qanunsuz idi. Biz onun gəlişinə razılıq verməmişdik. Xüsusən də dünənki insidentdən sonra düşünürəm ki, Rusiya müvafiq ölçü götürməli idi.
Dünən Prezident Saakaşvili də demişdi ki, General Çabanı arzu edilməz şəxs elan eləyir və ölkədən çıxarılmalıdır. Amma Çaban deyib ki, o Prezident Saakaşvilinin tabiçiliyində deyil, bölgəni də tərk eləmək fikri yoxdur. Gürcüstan rəsmi şəkildə Rus sülh məramlarına müraciət eləyəcək ki, Abxaziyanı tərk eləsinlər. Spiker Nino Burcanadze deyib ki, məqsəd sülh məramların mandatına son qoymaqdır. Burcanadze bunu bugün millət vəkilləri ilə, güc nazirləri ilə və xarici işlər naziri ilə görüşəndən sonra bildirib. Spiker deyib ki, onlar BMT-yə müraciət eləyəcəklər ki, BMT sülh məramlı ayırsın və onlar rusları əvəz eləsinlər. Deputatlardan biri Giga Bakeriya deyib ki, əgər parlamentin qərarından sonra rus əskərləri bölgəni tərk eləməsələr, onda işğalçı kimi nəzərdən keçiriləcəklər. Separatçı Abxaziya hökuməti isə Saakaşvilini diqqəti ölkə siyasətində baş verənlərdən yayındırmaqda günahlandırıb. Gürcüstan müxalifəti noyabrın 2-sində Tbilisidə yürüş keçirməyə planlaşdırır. Rusiya yönümlü Abxaz separatçıları SSR dağılandan sonra öz müstəqilliklərini elan ediblər. Gürcü qüvvələri ilə döyüşlər 1994-cü ildə atəşkəs sazişindən sonra dayanıb və bölgədə 2000 nəfərəcən rus sülh məramlısı yerləşdirilib.
Abxaziya ilə sərhəddə baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Gürcüstanın Abxaziya problemi varsa, Azərbaycanın da Qarabağ problemi var və indi 8 il yarım həbs alan Eynullah Fətullayev həm də yazdığı Qarabağ gündəliyinə görə tutulub, rəsmi ittihama görə. Ancaq beynəlxalq təşkilatda jurnalistin yazılarında belə kriminal axtarılmasını və dırnaqarası tapılmasını cəfəngiyyat adlandırırlar. Bəs onda Eynullah Fətullayev nəyə görə tutulub?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Jurnalist Eynullah Fətullayevi təkcə jurnalist hesab eləmək olarmı? Bəlkə onun həbsinin əsl səbəbini bu suala cavabda axtarmaq lazımdır. Çünki yazılarına görə ittihamların sübutu məhkəmədə heç də inandırıcı görsənmədi təkcə beynəlxalq təşkilatlara yox, elə Azərbaycandakı bir çox müşahidəçilərə də. Onun yazdıqlarına hələ heç kim təksib eləməyib ki, yalandır. Əksinə, məsələn, Hacı Məmmədovun istintaq materiallarını məhkəmədən qabaq çap eləyəndə heç soruşan da olmadı ki, bunlar hardandır. Cəmiyyətin sağlığına da gəlmirdi ki, belə killer dəstəsi ola bilər. Onda onun tutulmasının hansı versiyaları qalır? Bəlkə o, hakimiyyət daxili qrup mübarizəsinin qurbanıdır. Doğrudan da Eynullah Fətullayev gah yapçı, Əli Nağıyev nazir olanda onun köməkçisi olur, gah sonra gedib olur sosial demokrat. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla deyişən də məhz Eynullah Fətullayev idi. Nazir axırda dedi ki, keçmiş mer Bakını tərk eləyəndə onu yola salanlardan biri sən olmuşsan, orada sənin nə işin var idi? Jurnalistin adı bir sıra aliqarxlarla, məsələn Kəmaləddin Heydarovla da hallandırılır. Eynullah Fətullayevin özü isə kiməsə işləmək barədə deyilənləri müsahibələrində həmişə təksib eləyib. Beləliklə, ətrafındakı miflər yazdıqlarından çox olan Eynullah Fətullayev kimdir? Bu suala Babək Bəkir cavab axtarıb.
Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və mən bilmirəm bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur.
Bunu gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev bu il aprelin 20-si həbsindən cəmi bir neçə dəqiqə əvvəl demişdi. Həmin gün Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə o 2-6 ay həbs cəzası aldı. Eynullah Fətullayev Qarabağ gündəlikləri yazısında Xocalıların şərəf və ləyaqətini təqrir etməkdə günahlandırılırdı. Daha sonra isə ona terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılma ittihamları irəli sürüldü. Bu ittihamlarla bağlı da ona bu günlər əlavə olaraq 8 il 6 ay həbs cəzası kəsildi. Birinci dəfədir ki, Azərbaycanlı jurnalistə həbsdə olarkən yenidən cəza kəsilir. Üstəlik bu cəza öz ağırlığına görə jurnalistlərə kəsilən digər cəzaları arxada qoyur. Ona görə də bir çoxları hesab edir ki, bu Eynullah Fətullayevə qarşı qərəzli münasibətin təzahürüdür və bu münasibətin arxasında siyasi sifariş dayanır. Eynullah Fətullayevin həbsində siyasi səbəblərin olub-olmadığını müəyyən etmək üçün isə onun fəaliyyətinə bir nəzər yetirməyə ehtiyac yaranır. Əslində o jurnalist fəaliyyətindən əvvəl siyasətlə məşğul olub. Azərbaycan Politologiya Universitetini bitirən bu şəxs əvvəlcə sosial demokrat, sonra isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub. Sonra bir sıra qəzetlərdə o cümlədən qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Monitor jurnalında çalışıb. 2005-ci ilin əvvəllərində isə o Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərini təsis edib. Həmin vaxt bəzi jurnalist dairələrində dolaşan şayələrdə bu qəzetləri Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun maliyyələşdirdiyi bildirilirdi. Ancaq Enullah Fətullayevin özü bizə verdiyi müsahibədə belə fikirləri rədd etmişdi. İndi də bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər dolaşır. Ayna qəzetinin şəxsi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Elmar Hüseynovun ölümündən və Monitor jurnalının nəşrinin dayanmasından sonra hakimiyyətin özü yaranmış boşluğun müəyyən mənada doldurulmasında maraqlı idi. Ona görə də həm müxalifəti, həm də bəzi məmurları hədəf seçən yeni qəzet və ya qəzetlərə ehtiyac var idi. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə yeni layihələr kimi meydana çıxan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bu mənada hakimiyyətin o dövrki siyasətinə cavab verirdi.
Götürüb monitorinq aparsaq görərik ki, ilkin müddətdə İlham Əliyevin ailəsi və Kamaləddin Heydərov barədə həmin qəzetlərdə ümumiyyətlə tənqidi yazılar getmirdi. Sadəcə olaraq sonradan bu hakimiyyət daxili razborkaların ruporuna çevrildi. Və uzun müddət belə davam edənməzdi və bir anın içindəcə komanda verildi ki, Elmulla Fətullayev qəzeti bağlasın. Görünür, ölkənin birinci şəxsi hakimiyyətin maraqlarına xidmət edəcək bir layihədə hakimiyyət daxili razborkaların ruporuna çevrilməsindən artıq bezmişdi.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinə sonradan təkrar hücumlar və Elmulla Fətullayevin həbs edilməsi də yuxarıdan verilən sifarişlə həyata keçirilirdi. Onun sözlərinə görə həmin qəzetlərin nəşri müvəqqəti olaraq bərpa edilsə də, hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsi bu prosesin davamında maraqlı deyildi.
Və görünür o artıq bəsdir, kifayətli komandası vermişdi. Bu Enullanın bu cürə gülünc bir ittihamla həbs olunması sözsüz ki, beynəlxalq təşkilatların kəskin reaksiyasına səbəb olacaq və bu Azərbaycana üz qaralığı gətirəcək.
Hər halda bu Enullah Fətullayevin həbsinin səbəbləri ilə bağlı jurnalist düşüncəsidir. Bu düşüncənin nə qədər həqiqət olduğunu indi söyləmək çətindir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu isə çalışdıqları qəzetləri həm Kamaləddin Heydərovun, həm də sonradan Hüseyn Abdullayevin maliyyələşdirdiyi haqda fikirləri rədd edir.
Kim bizdə tənqid olunmuyor? Birinci adamdan tutmuş o bir sərərək kimi. Bu halda bu qəzet hansı oyunda ola bilər? Nə halda bu monitor jurnalının yerini doldurmaq üçün idi? Məgər bu hakimiyyət monitor jurnalının yerini niyə doldurmalı idi?
Azərbaycanın ən yaxşı yazarları ora toplaşırdı. Hətta bizim planlar var idi, əlavə bir gündəlik qəzet yaratmaq. Sonra informasiya portalları yaratmaq internet sahəsində. Yeni media jurnalistikasının formalarını biz düşünürdük, bizim layihələrimiz var idi. Bütün bunlar artıq hakimiyyətin informasiya, təbliğat, manipulyasiya sistemini dağıdan yeni bir belə deyək ki, kanalın yaranmasına gətirib çıxarırdı. O da ona görə bunu gördülər və onu kompleks şəkildə həyata keçirdilər.
Hakimiyyət düşərgəsində isə Elmulla Fətullayevin siyasi sifarişlə həbsini qəti inkar edirlər. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Elmulla Fətullayev xalqa atdığı böhtanların cavabını alıb. Artıq Elmulla Fətullayevin birinci həbsi ilə bağlı şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Onun vəkilləri ikinci cəza ilə də bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədirlər. Enullah Fətullayevin həbsi hansı səbəblərlə bağlı olursa olsun, vəkillər düşünürlər ki, mövcud ittihamların əsassız olduğunu orada sübut etmək onlara o qədər də çətin olmayacaq.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda dinləyicilərimiz Eynulla Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verilməsini belə şərh eləyirlər. Bakıdan Süsən Qurbanova yazır, Eynulla Fətullayev siyasi giqantların mübarizəsinin qurbanıdır. Nəhənglər döyüşəndə zərbə həmişə jurnalistlərə dəyir. Bakıdan Azəri imzalı dinləyicimiz yazır ki, Eynulla Fətullayevin həbsinin siyasi sifariş olduğu hamıya bəllidir. Buna baxmayaraq cəmiyyətin sifarişə etirazı arzulanan səviyyədə deyil. Əgər sizin də cavablarınız olsa, foruma yaza bilərsiniz və kontekstdən dərhal sonra Azərbaycanda mətbuatın, jurnalistin vəziyyəti haqda xüsusi söhbətə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi həbsə jurnalist yox, heç kimin bilmədiyini bilən nazir də düşür və onlar düşünsən də ağla gələ bilməyən sözlər deyirlər. Bugün 10 il həbs cəzası alan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir dəfə sensasiyalı bir bəyanat verdi ki, yuxarılar artıq pul xərcləyəndə bunu sadə vətəndaşın işıq qaz pulunun ayağına yazırlar. Onda şübhə yarandı ki, doğrudan da işlətmədiyin halda bu qədər qaz pulu hardan yaranır? Özdə bu niyə belə kütləvidir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Adam var ki, qazı demək olar ki, gəlmir, gələn 600 manatlıq qaz puludur. Bugün söhbət qaza görə illərlə yığılmış, doğrudan da yaranmış borcdan getməyəcək. Söhbət ondan gedəcək ki, niyə bu qədər adamın qaz pulundan bu qədər şübhələri var. Niyə şikayətlərin böyük əksəriyyəti ondandır ki, işlətmədikləri qaza görə onlardan böyük məbləğdə qaz haqqı istənilir? Fərhad Əliyevin çox ağır ittihamına niyə hökumət indiyəcən cavab vermir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi problemindən çox danışılıb. Qazın az verilməsinə əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac 3 ildə qoyuluq, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Deyir ki, o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə, yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizim 2 il bundan da yayda sayğac qoyulubdur. Sayğac qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyətə düşmüşük. Da Qaçınkomda qeydiyyətdir. Qaz pulu yığan bizdən bu oğlan gəlib mənə göstərir ki, sizin 60-20 borcunuz var. Mən də deyirəm, sən mənə göstər görüm, nə əsasla mənim 60-20 borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq qaçqınlarda qeydiyyətə düşmüşük.
Bu xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Daha bir şikayət isə Fatmiyə kəndinin sakini 65 yaşlı Məhərrəm kişidən gəlib. Deyir ki, neçə illərdir qaz xəttinin kəsib atmasına baxmayaraq, ona bildiriblər ki, 600 manat debitor borcu qalıb.
Məndə ümumiyyətlə 15 ildir qaz yoxdur. Linalar kəsib atmışam yerə, evə gələr. Amma bayərdə sasok deyirlər, onu qoyublar, şotik bağlayıblar. Nə faydası, gən qaz yox. Amma $600 mənə debitor borcu gəlib. Sovet vaxtından mənə gəlmir qaz, nə bilim, 2000-dən güya deyirlər bu yənədir, haradır, bilmək olmur.
Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcu necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğaclar yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı çək təqdim olunanda, orada elektrikdən fərqli olaraq qazda əvvəlki sayğacın əvvəlki və indiki yəni göstəriciləri heç vaxt onlara təqdim olunmur. Yəni əvvəl nə qədər olub və faktiki istehlak nə qədər olub. Yəni belə bir məlumatlar verilmir, sadəcə məlumat verilir ki, siz bu qədər qaz borcu yaranıb bunu ödəyin. Faktiki olaraq yenə nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmilər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sağacılar quraşdırılmır, sonradan isə sağacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edişinin içində olmuş bir adam idi və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa da, şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sağacılarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev elə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç bax elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sağaçlaşma Azərbaycanda, heç fərqi yox. Ancaq biz indi hansı ki abonentlər təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaçlar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Sevinç Hüseynzadə və nəhayət kontekstin sonunda siyasətə keçək. Müxalifət son vaxtlar iştirakdan çox, deyəsən, baykota üstünlük verir. Özə seçkiləri yox, artıq təşkilatları baykot edir. AFS-lə müzakirəni müxalifət niyə lazımsız sayır? Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu adlı təşkilatı AFS noyabrın əvvəlində Azərbaycanda seçki məcəlləsini müzakirə etmək istəyir. Məhz seçki məcəlləsinə dəyişiklik də müxalifətin əsas tələbidir. Onda bu müzakirəni müxalifət niyə baykot edir? Çünki deyir, AFS-ə etibarımız yoxdur. Bu təşkilat Azərbaycanda keçirdiyi çox ətraflı sorğularınla məlumdur. Həmin sorğulardakı sosial-iqtisadi sahəyə aid olan rəqəmlər çoxunda heç bir sual doğurmur, əksinə maraqlı gəlir. Ancaq siyasi sahəyə aid olan rəqəmlər artıq böyük mübahisə doğurur. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
AFS seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond noyabrın 9-da hakimiyyət təmsilçilərini və müxalifət partiyalarını bir araya gətirərək seçki komissiyalarının tərkibini müzakirə etmək istəyir. AŞPA-nın sabiq sədri Russell Johnston'un sədrliyi Venesiya komissiyasının ekspertlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu müzakirələr Avropa Şurası və ATƏT-in təşəbbüsü ilə baş tutmalıdır. Bu müzakirələrdə hökumət nümayəndələri, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, erilə xırdalı müxalifət partiyaları ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak etməlidirlər. Amma artıq aparıcı müxalifət partiyaları, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları qəti qərarlarını veriblər. Onlar bu tədbirə qatılmayacaqlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qərarı müzakirələrin təşkilatçısı olan AFS-ə etimadsızlıqları ilə izah eləyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilat daha çox hökumət yönlü olması ilə diqqət cəlb eləyir və AFS özü də bunu gizlətmir.
Biz onlara İraqistandakı siz niyə həmişə yalnız hökumətlə birlikdə iş görürsünüz? Onlar da bizə izah eləyiblər ki, onların mandatında, səlahiyyətində nəzərdə tutulub ki, onlar yalnız hökumətlə bərabər işləməlidirlər. Ona görə də onlar hər zaman hökumətin mövqeyindən çıxış edirlər və o cümlədən keçirdikləri sorğular da bir qayda olaraq hökumətin mövqeyini müdafiə edən qərəzli yanaşmalardan müşahidə olunur.
Yada salaq ki, AFS-in nəticələrini bir qədər əvvəl açıqladığı monitorinqə görə iqtidar və hakim partiya cəmiyyətdə böyük nüfuz sahibidir. Həmin nəticələr isə müxalifətin narazılığına səbəb olmuşdu. Cənab Kərimli etiraf edir ki, onların qərarına sözü gedən monitorinqin nəticələri də təsir göstərib.
AFS-in obyektiv mövqe tutmadığı vurgulanır. Belə bir ciddi məsələ ilə bağlı yaxşı olar ki, danışıqları Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası yaxud da ATƏT aparsın ki, biz də həmin prosesdə iştirak edək, bilək ki, danışıqları aparan bu qüvvə özü tərəfsizdir.
Yada salaq ki, indiyə kimi ATƏT və ya Avropa Şurası bir neçə dəfə seçki və ya başqa məsələlərlə bağlı buna bənzər tədbirlər keçiriblər. Ancaq onlar nəticəsiz başa çatıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar da başa düşürlər ki, konkret nəticə beynəlxalq qurumlardan yox, hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Sadəcə bu məqamda məsələ prinsipdədir. Müxalifət AFS-in tədbirinə qatılmamaqla imitasiyanın iştirakçısına çevrilməyəcək. AFS-in Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Daniel Blessington isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində müxalifətin ittihamlarını və iradlarını cavabsız buraxdı.
Mən bu məsələni şərh etmək istəmirəm, amma biz ümid edirik ki, dəvət etdiyimiz şəxslər o müzakirələrdə iştirak edəcəklər. O ki, qaldı bizim təşkilatın ünvanına səslənən ittihamlara, bizim təşkilat bir tərəf olmağı ilə fəxridir.
non-partisan.
Daniel Blastington deyir ki, onlar bu tədbiri keçirməklə indiyə kimi səslənən təkliflərin birgə müzakirəsinə, tərəflərin fəaliyyətini əlaqələndirməyə nail olmaq istəyirlər. Yapın icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə müxalifət partiyalarının tədbirə qatılmamasına ironiya ilə cavab verdi. Gəl məsələlər sakit okyanı suları qurumayacaq ki.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunu xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Bugün uzun bir proses. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Azpetrol Şirkətlər Qrupunun prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəməsi başa çatıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Fərhad Əliyevə 10 il, qardaşı Rafiq Əliyevə isə 9 il azadlıqdan məhrum eləyibdir. Deməli, məhkəmənin hökmünə əsasən hər ikisinin əmlakı müsadirə olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbirləri mən İlqar Rəsul və Babək Bəkir, Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurovla söhbət edirik. İsaxan müəllim, proses necə keçdi? Yəni, qəribə bir şey oldu mu?
Yəni, siz prosesin son gününü nəzərdə tutursunuz.
Ümumiyyətlə, proses necə keçdi? Buna bir balaca barədə deyin.
Ümumiyyətlə, proses qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada açıq və ədalətli aparılmadı və qərəzsiz bir məhkəmə prosesi keçmədi. Proses bir tərəfli aparıldı. Məhkəmə kollegiyası işdə iştirak edən dövlət ittihamçıları ilə eyni mövqədən çıxış etdi. Tərəflərin çəkişməsi və bərabərliyi kimi fundamental prinsiplər pozuldu. Fərhad Əliyevin və digərlərinin təqsirsizlik ehtimalı haqları pozuldu. Onların ibtidai araşdırma vaxtı konstitusiyada və konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasına göz yumuldu. Hətta Fərhad Əliyevin dinlənilmək hüququ xeyli dərəcədə pozuldu və onun çıxışına hakimlər dəfələrlə müdaxilə edərək onu kəsmək istədilər.
Siz bunu nəyə izah edirsiniz, İsaxan bəy? Yəni, bu bir tərəfli məhkəmə prosesini, əgər sizin yəni ifadə elə desək.
Prosesin bu sayaq aparılması şübhəsiz ki, bu bir siyasi sifarişin nəticəsi idi. Mən bunu ancaq bu amillə əlaqələndirirəm. Çünki məhkəmə hakimiyyətinin təbiəti elədir ki, o əslində iş üzrə həqiqətin müəyyən edilməsinə, özü də işin hallarının hər tərəfli müəyyən edilməsinə yönələn bütün tədbirləri görməlidir və tərəflərin bərabərliyini təmin etməlidir. Lakin bu məhkəmədə ənənəvi olaraq bayaq dediyim yolu seçdi.
İsaxan bəy, bir məsələni soracaq. Deyək ki, müdafiə tərəfinin əlində elə bir sübutlar var idi mi ki, ciddi sübutlar idi, deyək ki, ittihamın əksinə olaraq məhkəmə o sübutları araşdırmaqdan imtina elədi. Bilahal oldu mu?
Əlbəttə ki, oldu. Əvvələn, mən sizə deyim ki, bizim cinayət prosessual qanunvericiliyinin bu sahədə xeyli qüsurları var. İttiham tərəfi Avropa Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq İbtidai araşdırma vaxtı gördüyü və görəcəyi işlər barədə müdafiə tərəfini vaxtında məlumatlandırmamışdı. Biz cinayət işinin materiallarından ancaq ibtidai araşdırma qutaran vaxtı tanış ola bilirik və biz bu materiallara münasibət bildiririk. Fərhad Əliyevin işində isə qəribə cəhət ondan ibarət idi ki, 342 cilddən ibarət bir cinayət işi ilə tanış olmaq üçün müdafiəçilərə 10 gün cəmi vaxt verilmişdi. 10-12 günə bu cinayət işinin materiallarından tanış olmaq mümkün deyil idi.
Əslində nə qədər verilməlidir?
Əslində ağla batan bir vaxt verilməli idi. Ağla batan bir vaxtı bir cinayət işinin oxunmasına sərf edilən və eləcə də ondan sürət çıxarılmasına sərf edilən qaydada həll eləmək olardı ki, buna nə qədər vaxt sərf edilir və ondan çıxış edərək orta bir vaxt təqdim eləmək olardı.
Bəs sübutlar, sizdə olan sübutlar nədən ibarət idi? Araşdırılmasına ehtiyac hesab edirdiniz.
Biz ibtidai araşdırmanın gedişində kifayət qədər ciddi sübutlar təqdim etdik. Əvvələn biz məhkəmənin hazırlıq iclasında normativ hüquqi aktları təqdim etdik. Baxmayaraq ki, normativ hüquqi aktlar, onlar iş üzrə sübutlar sayılmır, ancaq cinayət təqibi orqanı həmin normativ hüquqi aktların mənasını təhrif etmişdi, normaları təhrif edərək onlara yanlış istinad etmişdi. Ona görə də biz o aktların tam bir müfəssəl siyahısını məhkəməyə təqdim etdik. Bundan başqa müdafiə tərəfi öz şahidlər siyahısını təqdim etdi. Cinayət təqibi orqanı bu məhkəmə iclasına 2000-dən artıq şahidlə gəlmişdi. Onların 1374 nəfəri zərər çəkən, digərləri şahidlər, bir qismi isə mülki cavabdehlərdən ibarət idi. Ancaq ifadələr hamısı şübhəsiz ki, şahid ifadələri idi. Və bizim təqdim etdiyimiz 30 nəfərin, heç olmasa bir 3 nəfərinin ora çağırılıb dindirilməsinə lüzum bilinmədi. Bundan başqa biz, Babək bəy, biz çox iri həcimli vəsatətlər təqdim etdik. Cinayət təqibi orqanı əsasən Fərhad Əliyevi bilirsiniz ki, özəlləşdirmədə ittiham edirdi. Ancaq bu zaman unudulurdu ki, Fərhad Əliyev o özəlləşdirmə naziri olmayıbdır. Fərhad Əliyev İqtisadi İnkişaf naziri olubdur. Özəlləşdirmə isə bu nazirliyin deməli özəlləşdirməni bu nazirliyin müstəqil hüquq şəxs qismində olan bir qurumu həyata keçiribdi. Məhkəmə qərarında Fərhad Əliyevin fəaliyyəti dövründə bir illik ancaq dövr əhatə edilən yoxlamanın keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Onun dövlət əmlak naziri işlədiyi dövr. Ancaq cinayət təqib orqanı öz başınalıq eləyərək 6 illik bir dövrü yoxlayırdı və eyni zamanda dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin fəaliyyətinə girişə bilmədi. Oradan bir dənə də olsun sənəd əldə edə bilmədi. Bizim sübutlar da məhz bununla əlaqədar idi. Biz həmin obyektlərin qiymətləndirilməsi vaxtı normativ hüquq aktlarının tələblərinin pozulmadığını və digər obyektlərin də eyni cür qiymətləndirilməsini göstərən vəsatətlər təqdim etdik. Bunlar nəzərə alınmadı.
Ümumilikdə nə qədər vəsatət verdiniz? Onun nə qədər hissəsi təmin edildi?
Siz ümumi sayı nəzərdə tutursunuzsa, biz təxminən 45-46 vəsatət təqdim etdik. Əgər bu mən yanılmıramsa, bu 45-46 vəsatətdən hakim ancaq 4-ünün qismən təmin olunmasını elan etdi və mahiyyət üzrə onlar da təmin olunmamış qaldı.
Aydın, İlqar bəy, sualınız
var. İsaxan bəy, bu siz dediniz nazirliyin bir strukturu, yəni bu özəlləşdirmə ilə məşğul olurdu. Bax, Fərhad Əliyev də çıxışında, yəni bu hadisələrin baş verməsində dövlət başçısını da günahlandırırdı. Bəs onun o tabiçiliyində olan strukturun, deyək ki, nə isə düz eləməməsində Fərhad Əliyevin günahı yoxdur mu? Olmur mu?
Əvvələn Fərhad Əliyev o özəlləşdirmə ilə əlaqədar nəinki dövlət başçısını heç kəsi günahlandırmayıbdı və eyni zamanda o tabiçiliyində olan şəxsləri də günahlandırırdı. Həbsi ilə bağlı Fərhad Əliyev məhkəmənin iclaslarında kifayət qədər geniş açıqlamalar veribdi və o açıqlamalardakı fikri təkzib edən bir fakt ortaya qoyulmayıbdı. Fərhad Əliyev özünün təqsirsizliyini sübut edirdi və öz təqsirsizliyinin sübut edilməsi ilə yanaşı, həm də digər şəxslərin, yəni o təqsirləndirilən şəxslərin sırasında olan şəxslərin təqsirsizliyini sübuta yetirirdi. Yəni bu baxımdan ona hər hansı bir irad bildirilə bilməz.
İsaxan bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, yəni məhkəmənin ədalətsiz aparılmasının əsas səbəbi yuxarıdan verilən sifarişlə bağlı idi. Fərhad Əliyev də əvvəlcə əsasən siyasi ittihamlarla qarşılaşmışdı. Yəni onun həbsi zamanı dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürülmüşdü. Sonradan bu ittiham istintaqdan ayrıldı. Fərhad Əliyevə qarşı sırf iqtisadi, yəni cinayətlərlə bağlı ittihamlar irəli sürüldü. Sizcə yəni səbəbi, mahiyyəti nədən ibarət idi?
Həbsdən öncəki vəziyyətə diqqət yetirmək lazımdır. Yəqin ki, siz o dövrü xatırlayırsınız. Fərhad Əliyevin insançılıqla bağlı, korrupsiya və digər neqativ hallarla bağlı kifayət qədər ciddi bəyanatları olmuşdu. Və bununla yanaşı Fərhad Əliyev bundan sonra da millətinə və dövlətinə xidmət edəcəyini bu təpkilərə baxmayaraq bildirmişdi. Siyasi sifariş sözü dedikdə biz hər şeydən əvvəl Fərhad Əliyevin ətrafında hadisələrin hüquq müstəvisində baş vermədiyini əsas götürürük. Əgər həbs qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilmirsə və ibtidai araşdırma prosessual normalara uyğun aparılmırsa, şübhəsiz ki, onda səbəb başqa yerdə axtarılmalı idi və ona görə də biz bunun siyasi sifariş olması qənaətinə gəlirik.
Saxan bəy, bu məsələ ilə bağlı biz Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə də söhbət etmişik. Yeri gəlmişkən onun da fikirlərini dinləyək, sonra onun mövqeyi ətrafında sizə əlavə suallarımız olacaq.
Buyurun.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı bu gün hökm çıxarılıb. Deməli, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il həbs cəzasına layiq görülüb. Bax, bu məhkəmənin qərarına münasibətiniz nədən ibarətdir?
Məhkəmənin qərarına münasibətimiz necə ola bilər? Məhkəmə hakimiyyətin bir qoludur və məhkəmə qərarından yalnız məhkəmə qərarına şikayət etmək olar. Məhkəmə qərarına yalnız ondan yuxarı məhkəmə instansiyası qiymət verə bilər. Bu sırf cinayət xarakterli bir məhkəmə prosesi olub və hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin, müstəqil dövlətimizin əmlakına vurduğu ziyana görə Fərhad Əliyev və onunla birlikdə olanlar cəzalandırılıblar.
Əgər bu məsələ ilə bağlı vəkillər, ümumiyyətlə həmin tərəf Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxış etsələr, yəni ora şikayət etsələr, bu sizcə Azərbaycan üçün hər hansı bir problem yarada bilərmi? Əgər məsələ Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxarılsa?
Əgər müvafiq instansiyaları keçərək vəkillər bu cinayət işini bu məhkəmənin qərarından iddia ərzəsini oraya aparıb versələr, bunun Azərbaycanda heç bir problem olmayacaq. Orada məhkəmə araşdırması müəyyənləşdirəcək və o nə qərar çıxarsa da Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, həmin qərarı araşdıracaq və onun müvafiq addımlar atacaq. Yəni, bu dövlətin imicinə heç bir xələl gətirən hadisə deyil. Çünki İnsan Hüquqları Məhkəməsinin elə vəzifəsi haqlı və ya haqsız olmasından asılı olmayaraq, orada insanların ərzə və şikayətlərini dinləyərək ona baxmaq.
Mübariz müəllim, sizdən bir məsələni də yeri gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Deməli, Fərhad Əliyevə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı ilkin ittiham, yəni o həbs edilərkən dövlət çevrilişinə cəhd məsələsidir, əsasən siyasi ittiham idi. Sonradan isə bu dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham istintaqdan ayrıldı. Sırf iqtisadi cinayətlərlə bağlı Fərhad Əliyevə qarşı ittihamlar irəli sürüldü. Bax, bunu nə ilə izah etmək olar, korrupsiya ilə bağlı?
Bu sualın cavabını təbii ki, istintaq orqanları verməlidir və yəqin siz ona müraciət etsəniz, onu izah edərlər. Fərhad Əliyev, Əli İnsanov və digərləri həbs edilərkən, onların elə ilk anıcaca onların iqtisadi xarakterli cinayətli törtməsi haqqında məlumatlar yayılıbdır. O ki, qaldı onların ittiham olmasıyla bağlı ilkin mərhələdə irəli sürülən müddalara, bu müddaları heç kim gündəlikdən çıxarmıyor və məlumdur ki, həmin cinayət işi ilə əlaqədar məsələ təkmil istintaqdadır, yəni ilkin mərhələsindədir və burada tam olan şəxslərin hamısı bu işə cəlb olunduqdan sonra görünür buna qayıdılacaqdır. Yəni, yenə deyirəm ki, bu məsələ üzrə mən tam peşəkar cavabı sizə deyə bilmərəm. Çünki mən bu istintaq içərisində deyiləm. Mən bu və digər məsələlərə şərhləri yalnız onun siyasi və ictimai yanaşma baxımından və bunlara öz münasibətimi bildirirəm.
Müdafiə tərəfi, vəkillər yəni həm hökmlə, həm də Fərhad Əliyevə qarşı irəli sürülən ittihamlarla razılaşmırlar. Yəni, buna sizin münasibətiniz necədir? Onlar hesab edirlər ki, yəni bu məsələlər ədalətli məhkəmə araşdırılması nəticəsində müəyyən edilməyib.
Dünyanın hər yerində məhkəmə çəkişməsi olur, məhkəmələr qərarlar verir. Siz mənə bir ölkə göstərin ki, orada vəkil məhkəmə qərarından razı qalmış olsun. O zaman razı qalır ki, onun müdafiə etdiyi şəxs ya azad olunur, ya bağışlanır, ya ona qarşı qaldırılan iddia yerini tapmır. Mən hələ elə bir hal görməmişəm ki, məhkəmə çəkişməsindən sonra müdafiə tərəfinin istək varusu baş tutmadıqda o bunun ədalətli olduğunu, doğru olduğunu, düzgün olduğunu təsdiq etmiş olsun. Əgər müdafiə tərəfi iddia tərəfi ilə eyni səviyyədə çıxış etdir, onda müdafiə tərəfi olmazdı. Və təbii ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə qarşı qaldırılan cinayət içində nazir, keçmiş naziri müdafiə edən vəkillər mənim bağlısı olursa olsun müdafiə tərəfi olaraq müdafiə etdikləri şəxsi günahsız olduğu haqqında ictimai fikir yaymaya çalışacaklar, həm də hüquqi müstəvidə mübarizələrini davam etdirməyə çalışacaqlar. Yəni, bu normal bir məsələdir ki, müdafiə etdiyi tərəfi müdafiə etdiyinə görə günahsız olması iddiasını ortaya qoyacaqdır. Yəni, hər yerdə belədir və burada da mən hesab edirəm ki, anormallıq yoxdur.
Ավիտո բայրի չի եթե զրոմ ու հաջ գոբինե
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalistimi görmüşəm. Otoparkın dalından alıbdı.
Mer qazmakirqutsunu 7.5 tarəqan e yev stegcvel e xoski azadlıqan.
Meran tsatskum em yev marmant qraki vra yevvum e.
Azadlıq radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlının fikri idi. Saxan bəy, yəni bu fikir ətrafında sizin hər hansı bir fikriniz var mı, yoxsa biz əlavə suallara keçək?
Yox, mən diqqətlə dinlədim. Mən deyə bilərəm ki, hörmətli Mübariz müəllimin bu işə yanaşması sırf siyasi bir yanaşma idi. O iştirakçısı olmadığı bir məhkəmə prosesinin açıq və ədalətli aparılmasını iddia etdi. Biz hansı açıqlıqdan danışa bilərik ki, cəmi bir 20-25 nəfərin otura biləcəyi bir məhkəmə zalında Fərhad Əliyevin yaxınlarının və bu prosesi izləməyə gələn şəxslərin əhkəriyyətinin iştirakı təmin edilmədi və otaqda hərbi geyimli şəxslər üstünlük təşkil etdi və Fərhad Əliyevin özü dəmir barmaqlıqlar arasında bir kvadrat metrlik yerdə saxlandı. Yəni, biz bu baxımdan konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndi mənasında məhkəmə araşdırmasının açıq aparılmasını iddia edə bilmərik və mövqeyimizi də məhkəmənin hazırlıq iclasında biz bildirmişik, məhz bu açıqlıq aspekti ilə bağlı. Digər tərəfdən isə hörmətli Mübariz müəllim yəqin tartışma dedikdə çəkişməni ilə nəzərdə tuturdu və tərəflərin çəkişməsi prinsipi qətiyyən burada təmin edilmədi və buna normal bir şərait də yaradılmadı. Hakimlər kollegiyasının təqsirləndirilən şəxslərə və şahidlərə verdiyi sualların əksəriyyəti ittiham tərəfinin sualları idi. Yəni, belə çıxır ki, ümumiyyətlə bu işlər üzrə Fərhad Əliyev və digər şəxslər həyatda heç bir yaxşı iş görməyiblər. Bunlar elə Fərhad Əliyev ittiham tərəfinin iddiasına görə vəzifəyə gələn günü səhərsindən başlayıb cinayət əməlindən məşğul olmağa. Digər tərəfdən isə hörmətli Mübariz müəllimə fərqli olaraq mən düşünürəm ki, və bu həqiqətən də belədir ki, müstəqil məhkəmə sistemi olan ölkələrdə vəkillər heç də məhkəmə qərarlarından narazı qalmırlar və vəkilin funksiyası onun dediyi kimi nəyin bahasına olursa olsun müdafiə etdiyi şəxsin təqsirsizliyini sübuta yetirməkdən ibarət deyil. Vəkilin funksiyası ədalət mühakiməsinin aparılmasına yardım etməkdən ibarətdir.
Aydındır. Qədər bəyən sonu.
İsaxan bəy, indi dediniz bu, amma Fərhad və Rafiq Əliyevlər imkanlı adamlar idi. Yəni, belə oliqarxlar sayılırdılar. Yəni, ən azı bu sırada onların adı çəkilirdi. İndi o, məhkəmənin hökmünə görə onların əmlakları müsadirə olunmalıdır. Bəs bu, onların o var dövləti, belə demək mümkündürsə, necə oldu və yaxud olacaq?
Mən əvvələn bu oliqarx fikrinlə razı deyiləm, hörmətli
İlqar bəy. Yəni, bu bizim sözümüz deyil, mətbuatda da.
Təbii ki, mətbuatda işlədilən ifadədir, yəni o baxımdan konkret hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsə münasibətdə ifadənin işlədilməsinin yəni tərəfdarı deyiləm. Onun hüquqlarını biz təkcə məhkəmə iclasında yox, həm də Azadlıq Radiosunda müdafiə etməliyik. Və məsələ burasındadır ki, bu əmlak müsadirəsinə aid hökmün yekun qərarının bu hissəsini mən dinləməmişəm. Və ona görə də fikir mən münasibət bildirə bilməyəcəm bu məsələyə.
Səxan bəy, deyə gəlmişəm, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. O hökmdə bir məsələ, bir məqam mən diqqətimi cəlb elədi. Elə Fərhad Əliyevlə bağlı digər, yəni sabiqlərlə bağlı məhkəmə hökmündə də həmin məqam olmamışdı. Yəni, ən azı mənim diqqətimi cəlb etməmişdi. Hökmdə belə bir məqam var Fərhad Əliyevlə bağlı ki, o hökm icra edildikdən sonra, yəni azadlığa çıxdıqdan sonra 5 il müddətinə dövlət vəzifəsində çalışa bilməz.
Azərbaycan Respublikasının mən hökmü, mən yenə də deyirəm, mən hökmü tam dinləməkdən məhrum edildiyim üçün mən hökmü hər hansı şəkildə indi şərh verə bilmərəm. Ancaq hökmə bütövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrinə qiymət vermək olar və qiymətləndirmək olar onu. Hər bir vətəndaş və hüquqşünas öz qiymətini verə bilər. Burada da qəribə heç nə yoxdur. Mən bu hissəni dinləməmişəm. Baxmayaraq ki, cinayət qanunvericiliyində belə bir cəza, əlavə cəza nəzərdə tutulur və 5 ildə burada maksimum müddətdir. Və bunun təyin edərkən məhkəmənin hansı meyarlardan çıxış etməsini mən hazırki vaxtda söyləyə bilmərəm.
Yəni bunu nə ilə izah etmək olar ki, deyək ki, Əli İnsanova, Akif Muradverdi və digərlərinə qarşı bu hökmdə belə bir amil yox idi. Bu sizcə Fərhad Əliyevə xüsusi münasibətin təzahürü ola bilərmi?
Hər halda yaxşı münasibətin təzahürü deyil. Yəni mən hökmlə tanış olandan sonra bu barədə mövqe bildirə bilərəm.
Bir də bir məsələ.
Niyə məhrum edilmişdiniz İsa xan bəy deyə o hökmü dinləmək?
Çünki hökmün bu sayaq özü də saat 18-dən sonra elan edilməsi barədə bizim heç bir məlumatımız yox idi.
Bir də bir məsələ.
Mən nəyə görə məhrum edilmişdim? Çünki mən gündüz saat 15:30-da Respublika Prezidentinə teleqram hazırladım və həmin teleqramda həm Fərhad Əliyevin ibtida araşdırma, həm də ki, məhkəmə araşdırması vaxtı hüquqlarının pozulması faktları yığcam şəkildə öz əksini tapdı. Bu teleqramı verdikdən sonra mənə dedilər ki, artıq məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir, fasilə elan ediləcəkdir və mən artıq gedirdim. Və mənə zəng etdilər və hökm barədə fikir söyləməyi xahiş etdilər. Hökmün mövcudluğu barədə mənim məlumatım yox idi. Ona görə də Fərhad Əliyevin qardaşı sonra mənə zəng elədi ki, o məhkəmədə, məhkəmə zalında deyir, qəribə hadisələr baş verir. Mən məhkəməyə gəldim və məhkəməyə gəldikdə artıq hökmün elan edilməsini mən şahid oldum.
Saat neçədə elan edilmişdi?
Mən məhkəməyə... Məhkəməyə daxil olarkən bu təxminən saat 19 radələri idi.
Olur mu belə 18-dən sonra hökm oxunması?
Gördüyünüz kimi baş veribdi.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsində hakimiyyətə, bəzi məmurlara, hətta bəzən dövlət başçısına qarşı kəskin ittihamlar irəli sürürdü. Əli İnsanovun məhkəməsindən sonra cəmiyyətdə müəyyən gözlənti var idi ki, Fərhad Əliyevdən daha ciddi ittihamlar eşidilə bilər hakimiyyətə. Fərhad Əliyevin məhkəməsində Fərhad Əliyev Əli İnsanov qədər kəskin mövqeydə çıxış etmədi. Bu gözləntilər nədənləri gəlirdi? Fərhad Əliyev sizcə niyə çox da kəskin çıxış etmədi?
Mən digər prosesin də iştirakçısı olmuşam və o proses haqqında geniş fikir bildirməyi mən özümü, yəni özüm üçün bir qədər etiqadan kənar sayardım. Çünki cənab İnsanovun vəkilləri var və bu barədə ancaq onlar mövqe bildirə bilərlər. Fərhad Əliyevin yumşaq davranması məsələsi isə bu sadəcə olaraq mifdir və mən buna təəssüf edirəm. Çünki Fərhad Əliyev məhkəmənin hazırlıq iclasının keçirildiyi 15 maydan başlayaraq sonrakı dövrlərdə çox ciddi bəyanatlar verdi. 15 mayda, 14 iyunda, 17 iyulda, 23 iyulda, 16 və 23 avqustda Fərhad Əliyev kifayət qədər ciddi bəyanatlar verdi, ancaq o onların heç birisi yoxlanılmadı. Fərhad Əliyev özünü sırf hüquq müstəvisində apardı. Və burada hansısa yumşaqlıqdan və ona qarşı yumşaq münasibətdən söhbət belə gedə bilməz. Cəmiyyətin gözləntilərinə gəldikdə isə bu subyektiv bir yanaşmadır. Ya mən bunu yəni əslində çox da belə sağlam maraq da hesab eləmirəm.
İsaxan bəy, addımlarınız bundan sonra hansı olacaq?
Addımlarımız təbii ki, bu hökmün sürəti bizə təqdim edildikdən sonra biz Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edəcək və şikayətdən əvvəl də çox gərgin bir iş qarşıda durur. Bu, məhkəmə iclas protokollarından tanışlıq mərhələsidir və eyni zamanda bu sənədlər və məhkəmə hökmünün Strasburg'a göndərilməsidir. Fərhad Əliyevin şikayəti bildiyiniz kimi İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin icraatındadır və birinci instansiya məhkəməsinin hökmü şübhəsiz ki, ora göndərilən sənədlər sırasında olacaqdır. Bizim işimiz hələlik bundan ibarət olacaq.
Səhan bəy, ikinci gündür ki, rəsmi olaraq prosesi uduzursunuz resmi olarak. Necə təsir eləyir?
Həm də Eynullah Fətullayev.
Yəni onu da nəzərdə
tutursunuz. Eynullah Fətullayevi nəzərdə tutursunuz.
Həm mən, də Fərhad
Yəni mən sizə tam səmimi deyim ki, istər Fərhad Əliyevi və istərsə də Eynullah Fətullayevi kifayət qədər hazırlıqlı vəkillər müdafiə edibdi. Bu müdafiə Azərbaycanın iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrin və milli qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğun qaydada keyfiyyətli həyata keçirilibdir. Biz uduzmamışıq, biz uduzdurulmuşuq. Bunlar tamamilə fərqli şeylərdir.
Çox təşəkkür edirik. Bu Azadlıq Radiosunun xüsusi buraxılışı idi. İsa Xan Aşurov idi vəkil qonağımız. Babək Bəkir və mən İlqar Rəsul söhbət aparırdıq.
İsa Xan, mən təşəkkür edirik sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.